nousin seisomaan, kun minä osaa istuiltani puhua. No niin, otamme esille Matteuksen 24. luvun. Näitä samoja asioita muuten, mitä tässä luvussa Jeesus puhui, niin ovat tallentaneet muutkin evankelistat kuin Matteus. Samat asiat löytyvät Markuksen 13. luvusta ja Luukkaan evankeliumin 21. luvusta. Mutta enimmäkseen me nyt pysähdymme tämän Matteuksen 24. luvun jakeiden kohdalla. Siinä ensimmäisessä toisessa jakeessa puhutaan Jeesuksen olosta pyhäkössä, Jerusalemin temppelissä. Sillä paikallahan on nyt muhammettilaisten kallion moskeja. Sitä temppeliä ei ole, missä Jeesus aikanaan oli. Ja tässähän Jeesus ennustaakin sen temppelin hajoamisen ja häviämisen tuon toisen jakeen lopussa. Ja sitten sieltä siirryttiin Öljymäille. Kolmannessa jakeessa, kun luette siitä, niin sinähän sanotaan näin. Ja kun hän istui Öljymäillä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Öljymäki näyttää muuten ihmiskunnan historian suurissa vaiheissa merkitsevä ja näyttelevän suurta tapahtumapaikka. Kuinka monta tässä on sellaista, joka on käynyt Öljymäillä? No niin, ainakin meitä 4 on tässä sellaista. Se on mäki siinä Jerusalemin muurien ja kaupungin ulkopuolella. Kaupungin aluettahan se on. Siellä Herra puhui nämä asiat, mistä nyt tässä pienessä hetkessä tullaan esille ottamaan tulemuksensa edellisistä ajoista. Sieltä hän myöskin astui ylös taivaaseen. Otamme apostolien tekojen 1. luvun. Katsomme tätä tilannetta. Siellä 1. luvun jakeissa 9 ja siitä eteenpäin. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähdensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönään seisoo 2 miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäiksi, ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä. Öljymäiltä Herra nousi kerran ylös taivaaseen. Galilean miehet olivat siinä häntä katselemassa, saattelemassa. Ne ensimmäiset hänen seuraajansa, Galilean kalastajat ynnä muut. Ja siinä he kuulivat lupauksen, te näitte hänet myöskin samalla tavalla tähän tulevan öljymäille. Sakarian kirjan 14. luvussa. Etsitäänpä sieltä sellainenkin kirja sieltä Vanhan testamentin puolelta. Siellä 4. jakeessa, joka lienee niitä ihmiskunnan tämän aikakauden viimeisiä näkymiä. Siellä sanotaan näin. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäillä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Se on hänen tulemuksensa hetki. Sakaria 14.4 oli tämä viimeinen lukemani Raamatun kohta. Hänen jalkansa seisovat kerran, niin kuin ihmisen jalat öljymäillä, siellä mistä hän kerran myöskin taivaaseen läksi. Ja jotkut näkevät hänet sinä hetkenäkin. Juutalaisetkin ovat kääntyneet hänen puoleensa. Ja he luovat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet, niin kuin täällä Sakarian kirjan 12. luvun 10. jakeessa sanotaan. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivatka häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Tämä on valtava lupaus valitulle kansalle juutalaisille, jotka tulevat lopun aikana kääntymään kristinuskoon. Nyt ne eivät vielä sitä ole kansana. Vaikka yksilöitä on, se on eräs lopun ajan merkki, että Jumalan valittu kansakin ottaa vastaan vapahtajan. Hänen, jota on vielä meidän päivimme asti syljetty. Kun hänen nimensä mainitaan, niin juutalainen sylkäsee. Muutama vuosi aikaa Uusi testamentti oli juutalaisten nuorten keskellä kielletty kirja. Nyt sitä opetetaan yliopistoissa. Se on kevään airut ja lopun ajan elävä merkki. Sieltä he tulevat löytämään Herran, jonka he joskus ristiin naulitsivat. Paavalikin tästä puhui. Ja näki jotain, jota tämän ajan ihmiset eivät vielä näe. Toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa, 3. ja 4. 3. luvun 15. ja 16. jakeessa. Toisen korinttolaiskirjeen 3. Jakeet 15-16. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Kun sydän kääntyy Herran tykö, he otetaan peite pois. He alkavat nähdä Kristuksen. Juutalaiset, tämähän se on meillä suomalaisilla. Suruttomana kulkiessa emme nähneet mitään hyvää evankeliumin kirkkaudessa. Mutta kun sydän kääntyy, siellä tapahtuu muutos, uudesti syntyminen, Jumalan pyhä henki elävöittää sen. Sana alkaa avautua, peite otetaan pois. Ja me näimme Jumalan lähettämän Kristuksen vapahtajan, omakohtaisen Herran. Paavalillehan tämä sama ihme tapahtui aikanaan. Ja hän ylistää siitä Jumalaa. Esimerkiksi tässä toisen korinttolaiskirjan 4, kun hän sanoo 3. ja 4. jakeessa. Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat. Niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. No niin, nämä nyt tuollaisena lähtökohtana siihen, mitä aion sanoa tässä viimeisen ajan eksytyksistä. Sehän meillä oli aiheenamme tällä Raamatun tutkistelulla. Siis opetuslapset istuivat Jeesuksen kanssa Öljymäelle ja kyselivät hänen tulemuksensa edellisiä aikoja. Ja nämä, mitä nyt katsottiin Raamatusta valitun kansan kohdalla, ne täyttyvät parhaillaan meidän silmiemme nähden. Jumala antoi ensin kansalleen palaamisen armon siihen luvattuun maahan. Ja sitten hän antaa niihin kuolleisiin luihin elämän, niin kuin Hesekiel näkee näyn kuolleitten luiden laaksosta. Ja tulee jänteet, lihakset, henki, ja Herra vuodattaa kansansa oman henkensä. Ja pyhä henki hän se on, joka kääntää juutalaisen, suomalaisen, venäläisen, saksalaisen katseen Kristukseen. Se on pyhän hengen armotyö. Ja nyt näistä eksytyksistä. Luemme Matteus 24, 4. jakeen ja 5. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni, sanoen, minä olen Kristus. Ja he eksyttävät monta. Sitten samasta luvusta otetaan vielä muitakin jakeita. 11. jakeessa sanotaan, ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12. ja sen tähdelle, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useampien rakkaus. 15. jakeessa, kun te siis näitte hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. 23. ja 4. jakeessa. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Jeesus otti lopun ajan ilmiöistä puhuessaan ensimmäiseksi eksytykset. Usein ajatellaan, että lopun aikana on monia muita vaikeita asioita ihmisille. Mutta näyttää siltä, että Jeesus näki asiat toisin. Ensimmäiseksi lopun ajasta puhuessaan hän puhui eksytyksestä. Ja kristillinen seurakunta on lopun aikana hyvin suuressa määrässä hyljännyt ensimmäisen rakkautensa Kristukseen. Mitä se on? Se on luterilainen kysymys. Katkesmuksesta olemme jo oppineet, mitä se on. Eikö niin? Mitä on, että minulta ja sinulta on hävinnyt ensimmäinen rakkaus Kristukseen? Se on sitä, että meidän sydämemme on kylmennyt hänen. Silloin joskus uskoon tultua oli kaikki niin elävää, niin tuore, niin todellisen tuntuista, niin läheistä, me elimme aivan kuin täysin hänessä ja hänelle, kun sydän kylmenee, niin hyljätään tämä ensimmäinen rakkaus. Ilmestyskirjassahan tästä puhutaan. Tämä sellaisena yleisenä ilmiönä lopun ajan seurakunnista. Ja Jeesus sanoi, että hänen nimessään tulee monta, siis Kristuksen nimessä. Näitä on tullut vuosisatojen kuluessa. Esiintyen Kristuksen nimessä. Ja kumminkin heillä on ollut toisenlainen evankeliumi kuin veren evankeliumi. Tätä minä teroittaisin tässä. Ja tämä on eräs meidänkin kirkkomme vaara ja eksy. Niin kirkon työntekijä kuin tässä olenkin. Siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, josta äsken luimme, Jeesuksen taivaaseen astumisesta, siinä on kaksi sanaa, joita terottaisin tässä yhteydessä. Siinä sanotaan, tämä Jeesus. Tämä Jeesus on kysymys ristiinnaulitusta, verta vuotavasta vapahtajasta, jonka käsissä on naulojen reijät. Ei mistä tahansa Jeesuksesta, ja lopun aikoina on muitakin Jeesuksia kuin ristiin naulittu Kristus. Erikoisesti painottaisin tätä apostolien tekoja, näitä kahta sanaa, tämä Jeesus. Eikä mikään muu Jeesus. No nyt kun kuulee joskus radiosta aamuhartauksia, iltahartauksia, Jumalan palveluksiakin meidän kirkoistamme ja luterilaisen kirkon piiristä, niin kukaan minä olen joskus murheellinen. Kun en pääse mihinkään siitä, että siellä tarjotaan usein toista evankeliumia kuin ylösnouseen Herran evankeliumia. Siellä ne hartaudet ovat usein tuollaista esitelmää ihmisten välisistä suhteista vaakatasossa. Miten ihmisten pitäisi elää? Hyvähän se on tämäkin, mutta olkoon sillä sitten muu nimi kuin hartauden nimi, kun se ei sitä hartautta ole. Olkoon se joku kasvatusesitelmä. Näyttää siltä, että on hyvin paljon hätää siitä, miten ihmiset voitaisiin panna elämään täällä sosiaalisesti, rauhallisesti keskenään. Miten he sopisivat, hyvä asiahan se on. Mutta ei niinkään paljon hätää siitä, miten ihmiset saisivat suhteen ylöspäin, Kristukseen kuntoon, syntinsä anteeksi. Ja nämä ihmissuhteet, nämä vaakatason suhteet, ne on minusta sitten seurausta siitä, että suhde ylöspäin on kunnossa. Ne on sen seurausta. Tämä pitäisi olla järjestys. Ja veren evankeliumi, pyhän hengen armo, työ, omakohtainen kilvoitus, tällainen parannuksen ja uudesti syntymisen esillä pitäminen, Jumalan lapseksi tuleminen, se näyttää monta kertaa aivan kuin olevan kadonnut kokonaan näistä tilaisuuksista ja tästä sanomasta. Jos minä väärin puhun, niin vaatikaa minun tilille. On tosiaan niin, että joskus olen huomaavinani väärän evankeliumin. Niin sosiaalisen, niin tämänpuoleisen, että Jumalan pyhä henki ei tule siihen mukaan. Se on väärää evankeliumia. Samalla tässä tullaan siihen, mikä nyt näyttää olevan koulun maailmassa hyvin yleinen. Sieltähän on yritetty saada uskonnon opetus pois. Ei ainakaan tunnustuksellisena sitä kuulemaa jotkut suvaitse siellä olevan. Ei luterilaisten tunnuksien mukaisesti. Vaan se halutaan muuttaa uskontojen opettamiseksi. Ja näin käydään seikkaperäisesti läpi eri uskonnot, joita maailmassa on. Ja niitähän on paljon. Ja usein kuulee tuollaisia väitteitä, jotka heitetään meidän aikaamme. Mistä sen tietää, onko kristinusko sen kummempi uskonto kuin joku muu pakana uskonto? Onko mitään eroa olemassa? Ja jopa luterilaisen kirkon papitkin joskus ovat tosissaan näyttävät väittävän näin. Se on sitä, että Kristuksen sanomasta. Kristuksen sovitustyö pannaan sivuun. Ja ihmiset, niille tarjotaan joku toinen tie, joka on lihalle ja verelle mieluisempi, johon luonnollinen ihminen tarttuu kuin nälkäisenä leipään. Äsken tuolla Eskon kanssa keskusteltiin siitä, miten tänä aikana jotkut väärät opit, Jehovan todistajat, mormonit, teroittavat tekojen tietä. Tuolla Suolahdessa muutama viikko aikaa joudun kahden ihmisen kanssa keskusteluun, jotka olivat kerta kaikkiaan sidottu Jehovan todistajien toimesta. Nämä ihmispoloiset kyselivät, mikä on oikein, mikä ei. Ja varsinkin tuo toinen noista ihmisistä kuvaili siinä, että kun hän Jehovan todistajien käsityksen mukaan nyt tekee Jumalan valtakunnan työtä, se on hänelle ansio, joka luetaan hänelle ansioksi. Väärä evankeliumi, jota jo Kalattan seurakunnassa aikanaan oli, tekojen evankeliumi. Se on meille hyvin myönteinen, mieluisa lihalle ja verelle. Ja ihmismassat helposti mielistyvät siihen. Se on luonnolliselle ihmiselle hyvin mieluinen asia. Ja tässä onkin se tie. Mutta huomatkaa, silloin on sivuutettu Kristus. Silloin on sivuutettu Golgatan täytetty työ, silloin on sivuutettu veren evankeliumi ja pyhän hengen uutta luova armotyö. Ja tällaista olen näkemässä hyvin paljon meidän kansankirkonkin piirissä. Silloin kun julistetaan niin ihmiskeskeistä, niin tämän puoleista sanoma, jossa ihme, Jumalan valtakunnan ihme, jää sivuun, eikä veren ja anteeksi antamuksen, eikä sovituksen sanoma kai. Ja äsken mainitsin jo koulun maailmasta, miten siellä yritetään näin poistaa tällainen tunnustuksellinen ja elävä uskonnon opettaminen. Tämä vie nuorison aivan noin jo lapsesta asti tyytymäänkin siihen, että kristinusko on vain uskonto. Siltä on ryöstetty silloin sen kaikkein tärkein, nimittäin elämä. Jeesus sanoi, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Tietysti koulumaailmaakin on uudistettava, myönnän sen, mutta minä pelkään, että näissä viimeaikuisissa riennoissa, jossa määräilee Jumalan kielteinen henki, ateistinen suunta ja ateistiset virkamiehet meidän hallituksemme tasolta asti. Minä pelkään, että tällä kaikella uudistamisella valmistetaan tietä antikristukselle, josta Esko täällä äsken mainitsi. Eilen illalla keskustelin täällä tuon opettajan Vehmaan kanssa näistä samoista asioista tulla hänen kotonaan ja yllätyin, kun hän oli aivan samalla tavalla näkemässä tätä asiaa. vähän arkana hänelle esittelin, ajattelin, kun en tunne häntä lähemmin, että jos vaikka miten kirveeni kiveen lyön. Mutta yllätyin iloisesti, kun hän sanoi, että näin asia on. No näin tässä nyt muutamia eksytyksen alueita, joita ainakin henkilökohtaisesti näin tällä hetkellä. Seurakuntien elämässä ja meidän kirkkomme sisällä. Eräs eksytys on myöskin siinä, että ihmiset tuuditetaan siihen, että kun heidät on kerran kastettu, niin kyllä he taivaaseen ovat menossa, elivätpä sitten miten tahansa. Ja siinä, että jos joku sitten yrittää ja uskaltaa esittää ja julistaa omakohtaista parannusta, uskoon tuloa, Jumalan lapsiksi pääsemistä, niin sanotaan, että kaikkihan täällä ollaan Jumalan lapsia. Jostain seurakunnasta sanottiin, että ei täältä ketään ole iankaikkiseen vaivaan mennyt. Kaikki on haudalla julistettu autuaksi, ellei muualla. Hautapuheissa. Ei täällä muita olekaan kuin Jumalan lapsia, kun on seurakunnassa. Ei vuosikymmeniä ole kuollut yhtään jumalatonta. Minä en tässä halua ketään pappisveljää heittää kivellä, mutta tämä on eksytys. Tapahtuipa tämä missä tahansa. Raamattu julistaa nimittäin selvästi, toiset ovat Jumalan lapsia, toiset eivät. Ei tässä ihminen tarvitse olla tuomarina, eikä meitä ole siihen tehtävään pantukaan. Sana on veden jakaja tässäkin asiassa. Jumalan elävä, pysyvä sana. No niin. Lisäksi meidän aikanamme liikkuu kaikenlaisia eksytyksen henkiä, uskonnollisia eksytyksiä. Niitä on kirkon ulkopuoleisissa suunnissa. Ikäväksi tällaisten opin kysymysten takia. Ja niihin tuhlataan valtavasti energiaa ja aikaa ja ihmiset ovat näin riekaleiksi revittyjä. Sen tähden sanoisin, että pysy siellä, mistä olet saanut elävän uskon yhteyden. Olipa sitten vaikka turkkilainen, näin sanottuna. Pysy siellä ja palvele siellä elävää Jumalaa. Siellä, missä olet saanut elävän yhteyden Herraa. Lisäksi äsken mainitsin jo noita Jehovan todistajia. Kai niitä täälläkin liikkuu. Käykö niitä täällä virroilla? No niin, siitä nyt sanoisin aivan suoraan, että ne eivät ole kristittyjä. Yleensähän ne ovat kieltäneet Kristuksen lihaan tulleena ja Jumalan poikana ja sovittajana. Johannes kirjoittaa kirjeessään, että jos joku tulee eikä tuo teidän tykönne tätä oppia, nimittäin Jeesus ristiin naulittuna, niin hän on antikristuksen henki. Jehovan todistajat eivät julista Kristusta sillä tavalla, kun kristin uskossa häntä julistetaan. Kyllä he nyt myöntävät hänet jonkunlaisena yli-ihmisenä. Mutta heillä on juuri tämä tekojen linja. Kristus oli suuri opettaja, mutta ei pelastaja. Pelastus on hankittava muulla tavalla. Johannes sanoi, että jos joku tulee ja tuo muuta oppia kuin Kristuksen sanomaani, älkää ottako heitä huoneeseenne, älkääkä toivottauko tervetulleeksi. Näin siellä Johanneksen kirjeessä, onko se kolmannessa luvussa siellä, kolmannessa. Siellä se on. Siis ettei väärin, vaikka sanot, mene pois minun oviltani. He eivät tuo Kristusta, ihmiskunnan pelastaja. Eräs lopun ajan eksytys. Sitten Jeesus sanoi, että hävityksen kauhistus tässä Matteus 24:15 pyhässä paikassa. Tätä Raamatun jaetta on tulkittu monella eri tavalla. On tulkittu sillä tavalla, että se on se juutalaisten pyhä paikka, temppeli. Siellä on ollut hävityksen kauhistus. Se ensimmäinen temppeli hävitettiin. Jeesuksen aikuinen temppeli on hävitetty ja nyt siinä on, niin kuin äsken sanoin, muhammettilaisten kallion moskeja. Jotkut puhuvat, että juutalaiset vielä lopun aikoina rakentavat siihen oman temppelinsäkin. Mä en tiedä, tarkoittaako tämä nyt sitä ulkonaista temppeliä. Siinä mielessä. Olen vaan ajatellut, että meilläkin on pyhä paikka. Minä yhtyisin siihen, että tuo Virtain kirkkokin on tuossa. Jumalalle pyhitetty pyhä paikka. Tämä seurakuntatalo on tässä myöskin. Erotettu, vihitty tähän tarkoitukseen, Jumalan sanan julistamisen ja Jumalan ruokapöytien kattamista varten. Ja kun Jeesus puhui lopun ajan ilmiöistä, niin hän puhui niistä mielestäni yleismaailmallisina ilmiöinä. Ei kohdistaen mihinkään, ei edes Jerusalemiin yksistään. Eksytykset ovat yleismaailmallisia. Koska hänen seuraajiankin, joita eksytetään, on kaikkialla, niin eksytystenkin täytyy olla yleismaailmallisia. Nyt viime aikoina on eri puolilla maailmaa ollut sellaisia ihmeellisiä liikkeitä, virtauksia, jossa meidän Herramme on asetettu milloin minkinlaiseksi narriksi ja hölmöksi. Kulttuurin ja taiteen nimessä niitä on esitetty kirkoissa. Milloin Jeesus on esitetty siellä Maria Magdalena rakastajana? Milloin hänestä on tehty suuri huijari? Ja näin häntä pilkataan ja häväistään kulttuuria taiteen nimissä. Ja kirkoissa. Minä näin siinä erään eksytykseen. Tarkoittikohan Herra tätä, kun hän sanoi, kun näitte hävityksen kauhistuksen pyhässä paikassa. Olen niin vanhollinen, että minä en voisi ajatella, että meidän kirkoissamme esitetään mitä tahansa. Vaan haluaisin sen pyhän alttarin, johon syntinen saa mennä osallistumaan Kristuksen ruumiin ja veren nauttimiseen. syntiensä anteeksi saamiseksi. Pitäisin sen niin pyhänä, ettei sen niiden seinien sisälle kaikenlaisia esityksiä mennä esittämään. Näin kumminkin nyt näyttää tapahtuvan. Keski-Euroopassa se on aika yleistä, Ruotsissa, Suomen kirkoissakin. Ja tällaisen mukaan uudenlaisen sanoman, uudenlaisen evankeliumin, joka on lihalle mieluista, kerrotaan, että valtavat ihmisjoukot ovat mukana. Väkevä eksytys. Siinä on Jeesuksen nimi, mutta henki on Antikristuksen henki. Ja ihmiset, joilla ei ole omakohtaista uskon vakavusta, jotka eivät ole saaneet henkien erottamisen armolahjaa, niin kuin me tuossa virressä äsken veisasimme, he ottavat kaiken tämän eksyttävän täydestä. Se on heille uskonto. Ja kumminkin pyhän hengen uutta luova voima on poissa. Pelkään, että kaikki nämä ilmiöt ovat valmistamassa tietä Antikristukselle kansojen, aivan yleismaailmallisena ilmiönä kansojen keskuudessa. Ja ne on eksyttäviä henkiä. Jeesus sanoi, että on vääriä profeettoja. Ne tekevät ihmeitä. Ja ihminen on aina juossut ihmeiden perään. Jos me voisimme täällä tehdä jotain kummallisia juttuja, kummallisia ihmeitä, niin kyllä täällä olisi väkeä valtavasti. Jos täällä olisi yleinen rahanjakokin, niin kyllä täällä olisi väkeä. Jos olisi voitu ilmoittaa, että siellä saa kaikki niin paljon kuin haluaa rahaa vaan. Ja kumminkin mielestäni näinä iltoinakin jaetaan paljon arvokkaampaa kuin raha, ihme. Pidetään eri puolilla maailmaa suuria massakokouksia, joissa on satoja tuhansiakin koolla. Sairaita paranee, niitä paranee Jumalan hengen kauttakin. On sairaiden parantamisen armolahja joillakin, joille Jumala sen antaa. Älkää käsittekö nyt väärin, kun minä puhun sairaiden paranemisesta. Mutta on myöskin väärässä hengessä samanlaista tapahtunut ja tapahtuu. Ei kaikki paraneminen ole Jumalassa. On ihmisten sukkeroimista. On sellaista väärää, jossa ihminen korotetaan yli Jumala. Ja siellä, missä massat liikkuvat kymmeninä tuhansina, satoina tuhansina, siellä on hyvin suuri vaara. Täällä on Kristus. Ja kumminkin voi olla, ettei siellä hän ole. Äskenhän minä luin täältä, että sanotaan täällä on tai tuolla, mutta älkää uskoko. Palaan vielä tuohon sairaiden parantamiseen. On hyvä, että Jumala on antanut sellaisenkin armolahja ihmisille, mutta käsitän näin, että siellä missä se todella Jumalan hengestä vaikuttaa, siellä se usein taitaa tapahtua kaikessa hiljaisuudessa. Se ei ole toritavaraa. josta lähdetään sitten tekemään sensaatiojuttuja ja esittelemään näin siellä, näin siellä. Minä pelkään aina tällaista. Ja Jumalan henki liikkuu usein hiljaisesti. Se on arka henki, eikä anna kunniaa toiselle. Ei ihmeistäkään. Lopun aikoina on myöskin ihmisiä, joista Luukas kertoo 13. luvussa. Kun ovi suljetaan, niin siellä monet sanovat, että emmekö me sinun nimessäsi tehneet sitä ja sitä. Luukas 13, se muistaakseni on. Ja Herra sanoi, että minä en ole ikinä tuntenut teitä, menkää pois te vääryyden tekijät. Luukas 13, 25 ja silloin siitä eteenpäin. 25, 26 ja 7, 8. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Siinä on tuollaista uskonnollista joukkoa, jotka sanoivat, että sinä Herrahan meidän kaduillamme opetit. Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi ja niin edelleen. Mutta Herra lausuu heille, menkää pois. Minä en tiedä, mistä te olette. Vääryyden tekijä. Näin sanotaan tuossa 27. jakeessa. He luulivat ollensa, he olettivat ollensa elävän Herran seurassa, mutta koskaan eivät olleet sisäisesti itse olleet kristittyjä. Lopun aikana on paljon tällaista ihmistä. No niin, kun äsken sanoin, että satoja tuhansia ihmisiäkin saattaa olla, kyllä Jumalan henkikin on koonnut sellaisia joukkoja. Puhutaan, että viime aikoina on jossain Etelä-Koreassa esimerkiksi ollut voimakkaat herätyksen ajat. Puhutaan 500 000 suuruisista joukoista, jossain lehtitietoissa, en minä tiedä. Pitävätkö ne paikkansa, mutta niin kerrotaan. Se on valtava joukko, jos Jumalan pyhä henki ja kun hän saa liikkeelle tällaiset valtavat määrät ihmisiä. Mutta usein tuollaiset valtavat joukot ovat väärästä hengestä ja väärän hengen hallittavia. Sitten eräs sellainen lopun ajan eksityksen alue näyttää olevan se, että kun uskonnot sekoitetaan, kaikki on samanarvoisia, niin me suomalaisetkin etsimme idän uskonnoista elämäämme ravinnon. Muutama vuosi sitten Suomen Kuvalehti teki sellaisen tutkimuksen. Haastateltiin 50 ihmistä. Olin tuolla Ruovedellä ja ostin siellä sen Kuvalehden silloin syksyllä. Siinä yleensä kaikki haastatellut ihmiset myönsivät Jumalan olemassaolon. Mutta monet sanoivat, etteivät he usko sellaiseen Jumalaan, mitä kirkko opettaa. Vaan he Jumalan kuvan hakivat jostain idän uskonnoista. He tunnustivat, niistä etsimme. Tai jostain filosofiasta. Kun sitä luin, siinä oli kymmenkunnan ihmistä, jotka kertoivat näin etsivänsä. Ajattelin, että meidän pitäisi asua maailman luterilaisimmassa maassa. Täytyykö suomalaisten seurakunnan jäsenten etsiä kysymyksiinsä vastausta noista pakanauskonnoista? Jossain täytyy olla vika. Ja onhan meillä Suomessa lähetystyötä näiden pakanauskontojen taholta. He tekevät täällä Suomessa kaupungeissamme lähetystyötä, eksyttäen ihmisiä. Nälkäänsä ihmiset hakevat jotain, sillä uskonnotonta ihmistä ei olekaan. Kaikki ihmiset ovat uskonnollisia. Kaikki kaipaavat sitä, että jonka edessä saa polvistua, jonka edessä täytyy saada hiljentyä. Kaikki ihmiset kaipaavat loppujen lopuksi sellaista. Ja sitten on tuollainen eräs uskonto, horoskoopit, joita viikkolehdet ovat sivukaupalla esittämässä ihmisille vastauksia. Kukas teistä lukee niitä? Siitä on muodostunut uskonto ihmisille. Mitä leijonille, itse olen leijona, jos kuukausia ajattelee, mitä siellä luvataan. Kerran tässä katselin, mitä se nyt tällä viikolla on. Hammas särkyvä ja rahasumma. Eikä kummastakaan tullut sillä viikolla ainakaan. No en minä nyt vakavissani oikein jaksa uskoa, että... Mutta näyttää olevan, että aivan tavalliset suomalaiset kirkon piirissä olevat ihmiset seuraavat innolla niitä, lukevat niitä, luottavat niihin. Sen on täytynyt tulla uskonnoksi. Enemmän luulisi ihmisten luottavan sanaan kuin näihin, Jumalan sanaan kuin näihin. Mutta päinvastoin näyttää olevan. Joku rouva tuolla, jolla oli tyttö Helsingissä, oli matkalle lähdössä sinne Helsinkiin, mutta kun horoskooppi lupasi, että nyt on vaarallista matkustaa, varoitti horoskooppi, niin ei hän uskaltanut lähteä sille viikolla matkalle. Ja tytölle vaan soitti, että... Kun on talvi tulossa, niin pitäisi saada talvikengät ensin. Se oli syynä, mitä tytölle selitettiin. Mutta loppusyy tai suurin syy oli siinä, että kun on nyt näin sanottu, niin ei voi lähteä matkalle tällä viikolla. Näin ihmiset luottavat näihin horoskooppiin. Ja Euroopassa on kymmeniä tuhansia noitia ja tietäjiä, joiden luona ihmiset käyvät kyselemässä kohtaloaan ja tulevia asioita. Näin tässä kristityssä Euroopassa. Niitä on Suomessa. Ja näihin ihmiset näyttävät luottava ja entistä enemmän näyttävät lopun aikoina tulevan luottava. Ja vielä Jeesus sanoi, lopun aikana tulee suuri luopumus. Jeesus puhui siitä ja Paavali puhui siitä. Kun katselemme sieltä toisen tessalonikkalaiskirjeen, toisesta luvusta, jakeet 2 ja siitä eteenpäin. Paavali kirjoittaa tessalonikkalaisille, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan, meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna itseänne pelästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Aloitin tämän sillä, että eräs eksitys on se, että kristityt hylkäävät ensimmäisen rakkautensa, ja tämähän on luopumusta. Paavali kuvailee, että suuri luopumus ennen Jeesuksen tulemista tapahtuu. Hiljattain luin jostain, että kristittyjä on maailmassa lopulleen 2 miljardia ihmistä. Nimi kristittyjä suurin osa. Kun ajattelee tätä näkymää, niin kuinkahan paljon katolisessa kirkossakaan on todellisia kristittyjä. Nimi heillä on. Kirkon kirjoissa ovat heidän nimensä. Jumalisuutta heillä on ulkokuorena, mutta sisäisesti ovat vieraita. Tai meidän luterilaisissa seurakunnissamme, kuinkahan monta, kun ollaan nyt täällä virroilla, Virtain seurakunnan jäsenistä on todella kristittyjä. Kysy vaan näin. Kyllä, ne Virtain seurakunnan kirjoissa ovat. Mutta on todella Jumalan lapsia, pelastuneita, uudesti syntyneitä, kilvoittelevia ihmisiä. Siitä tässä on nyt kysymys. Se elävä seurakunta, ekleesio, tuo vieraskielinen sana, joka tarkoittaa elämää Jumalan yhteydessä. Eikö liene vaan sanottava meidän täällä niin kuin muuallakin yleensä, että suuri luopumuksen aika. Ja tämä on antikristuksen tulemisen edellä. Ja nämä luopuneet ihmiset, kun ne ei sisäisesti ole Kristuksessa, niin he ennen pitkää luopuvat myöskin ulkonaisesti kirkon yhteydestä. Enkä minä sitä ihmettelekään oikeastaan. Kun sisäisesti on vieras näille asioille, niin mitäs tässä ulkonaistikaan rupeaa enää maksamaan veroja ja olemaan. Ja nykyinen virtaushan on, että mahdollisimman helpoksi se kirkosta eroaminenkin pitää saadakin. Sitähän on yritetty helpottaa ja helpottaa, että ihmiset eroaisivat. Aivan määrätietoisesti. Ihmettelen silti, miten lujasti Suomen kansa on pysynyt silti seurakuntien yhteydessä. Se on myönteinen asia kaiken kielteisyyden kesken. Jos meidän jotakin täytyy odottaa, niin antikristuksen ilmestymistä. Hän ilmestyy ensin ja sitten tulee Kristus. Ja nyt sitten lopuksi tästä antikristuksesta muutama ajatus. Tästä toisen tessalonikkalaiskirjeen 2. luvusta, kun luette eteenpäin. Tuo vastustaja 4. jakeesta eteenpäin. Joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 6. jae. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoavaa tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Siinä Paavali kuvailee tätä eksytyksen henkeä, joka lopun aikana tulee. Ja niin kuin tässä luin, se asettuu Jumalan temppeliin, se tulee olemaan elävä Jumalan korvike, Antikristus persoonana, kun hän tulee henkilönä. Hän on uskonnollinen, taloudellinen, poliittinen nero, jota kansat valtavana joukkona kunnioittavat ja palvelevat. Ja nyt muokataan mielialoja häntä vastaanottamaan. Se on minun aivan vakaa käsitykseni. Niin monilla eri aloilla muokataan mielialoja ihmisiä, valmistetaan heitä Antikristuksen tulolle. Juuri tällä, että kristinuskon sanomastakin poistetaan sen ydin ja uskonnot samaistetaan samanlaisiksi. Ja edelleen kun luetaan tästä tessalonikkalaiskirjeestä, 10. jakeesta. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden ne etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen niin, että he uskovat valheen. Siis ihmiset uskovat valheen. Jumala salli lopun aikana väkevän eksytyksen ihmiskunnalle. Niin väkevän, että jos mahdollista valitutkin. Herran hyvyyttä maistaneet, veren osallisuuteen päässeet, eksytetään. Jos mahdollista, valitutkin. Se, mitä haluaisin tässä vielä lopuksi sanoa, rukoilkaa ystävät henkien erottamisen armolahja itsellenne. Niin kuin tuossa virressä äsken veisimme, suo että henget mä aina erottaisin. Pysykää kiinni Kristuksessa, veren evankeliumissa. Joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Paavali sanoi tässä senkin, että on joku, joka pidättää niin, että ajallansa vasta tämä Antikristus saa vallan. Jumalan pitkämielisyys ja hyvyys on pidättänyt, mutta lopun päivinä kaikki nämä tulevat tapahtumaan. En puhu näitä sen tähden, että peloittelisin ketään. Hei, tämän ajan ihmisillä on peloittelijansa, ei minun tarvitse peloitella heitä. Vaan Jeesus sanoo, kun nämä alkavat tapahtua. Mitä hän sanoikaan? Kuka muistaa? Rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne. Teidän vapautuksenne aika on lähellä. Aamen.